Det bliver tørt i dag, og vi får en del sol og temperaturer op til 15 grader. Men vi får også jævnt til hård sydvestlig vind ved vestkysten op til cooling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
På Vesterkirkegård i København er en lang række af de helt store socialdemokratiske skikkelser begravet. Det Røde Hav kaldes området omkring en lille sø. Til sidst i denne her time, så tager vi på kirkegårdsvandring med den socialdemokratiske folketingskandidat og tidligere DSU-formand Peter Hummelgaard. Velkommen til den første time af Cordua og Steno, som i denne uge er en forproduceret udgave. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men allerførst så skal vi tale om den gamle florentinske magtteoretiker fra renæssancens tid, Niccolò Machiavelli. Og det gør vi i selskab med forfatteren Erling Fagerby. Niccolò Machiavelli. Bare når man siger navnet på den her 500 år gamle florentiner, ja, så har det en klang af magtens kynisme, hinsides moral og demokrati. I 1512, der skrev den her tidligere embedsmænd i Firenze en lille bog, Fyrsten med gode råd til fyrsten, kongen eller i vore dage toppolitikeren, om hvordan man skal gebærde sig for at bevare magten på egne hænder. Machiavellis egen karriere, den løb af sporet og endte som en fiasko, men hans tanker, de er blevet nærstuderet lige siden, både af tyranner og demokratisk valgte politikere.
Nogle mener, at Machiavelli er en renæssancefilosof, en slags magtens tænker, mens andre mener, at Machiavelli blot er sådan en slags flue på væggen, som blot har iagttaget magtens væsen, og så klinisk beskriver, hvordan mennesker opfører sig i deres stræben efter magten. Og pointen er, at menneskets natur faktisk ikke har ændret sig særlig meget, selvom vi jo selvfølgelig nok opfører os lidt mere civiliseret i vore dage end i renæssancens Norditalien, når det gælder kampen og spillet om magten. Til at beskrive fænomenet Niccolò Machiavelli, så har vi inviteret Kant Polit, pensioneret lektor i økonomi og matematik, forfatter Erling Fagerby, som har skrevet flere bøger om Machiavelli, blandt andet Machiavellis virkelighed fra 2010. Velkommen til.
Og Erling Fagerby, mange almindelige mennesker, de kender for eksempel udtrykket målet eller hensigten helliger midlet. Altså, at der ikke findes nogen grænse for, hvilke midler, lovlige eller ulovlige, som man sådan kan anvende for at opnå sine politiske resultater. Det er blandt andet sådan en indstilling, som man for eksempel kan se udfolde sig lige for tiden i den her meget populære Netflix-tv-serie House of Cards, hvor Kevin Spacey spiller en ualmindelig kynisk, nogen vil sige machiavelliansk, amerikansk politiker, som altså ikke skyr nogen midler for at nå magten. Hensigten helliger midlet. Er det Machiavelli, og hvad mente han i øvrigt med det?
Ja, han mente jo det, at hans ideelle fyrste havde kun et eneste formål her i livet, og det var at erhverve og fastholde og udvide sin magt. Magten er i sig selv det, det drejer sig om. Men man skal bare huske på, at når vi taler om Machiavelli og hans fyrste, så er det militær magt. Det er ikke alt den anden politiske magt, som vi snakker om her til daglig, men det er det, man overfører til moderne politik. Hans magt er altså militær, og det, han bruger militæret til, det er at afskrække folk. Han regerer ved hjælp af frygt, og det kan man også se i moderne politik, at dem, der opfører sig machiavellisk, de udspreder frygt hos deres modstandere eller hos deres nærmeste, for at få dem til at agere på en bestemt måde. Han har forskellige metoder, militære metoder, som han anbefaler folk. Fyrsten, når han skal erhverve sin magt eller fastholde den. Og det er for det første, anbefaler folkemord.
Hvis der altså, er en mand, anbefaler, ja, folkemord.
Hvis han kommer ud for en befolkning, som ikke opfører sig, som han vil, så foreslår han folkemord. Det er hans første anbefaling. Og derfor også, at han bliver beskrevet som grusom. Hvis han nu så ikke synes, at jeg lige vil gå et stort blodbad, så kan han finde på at anbefale en etnisk udrensning.
Men det er sådan en milde udgave
det er
af folkehumor.
Og i nødstilfælde, så kan han finde på at besætte området og installere en eller anden guvernør og så have en her stående der. Det vil han ikke rigtig anbefale, fordi det er meget dyrt, det er meget besværligt, så han foretrækker folkemordet. Blodbadet. Og det er derfor, han er blevet så frygtelig upopulær i mange steder. Men han siger, det er jo den simple og effektive løsning på problemet.
Altså det er simpelthen at tage og rive det hele op med ro,
ja,
en gang for alle.
En gang for alle. Og han har i den opfattelse, at der er grusomheder, og så er der grusomheder. Grusomheder på den gode måde, det er den måde, hvor man laver et blodbad koldblodigt, klinisk, effektivt, og uden overhovedet at have dårlig samvittighed, uden at på nogen som helst måde at forsøge at bortforklare det. Svært imod, så gælder det om, når han gør det på den gode måde, at stille det ud for hele befolkningen, således at de bliver frygtsomme og bange for ham, således at de gør, som han vil sige.
Altså lad dem bare hade mig, bare de frygter mig, er det sådan?
Netop. Det er noget meget væsentligt for ham. Han har også den der grusomhed på den dårlige måde, og vil sige, at han laver sine grusomheder lidt drypvis og sådan lidt tøvende og hen ad vejen. Og det resultatet er jo selvfølgelig, at han bliver nødt til at blive ved med at lave disse her blodbad i stedet for klart at skære igennem.
Men altså, fyrsten, det er jo ikke nogen stor tyk på, men altså, det du har sagt nu, det er essensen af det.
Det er essensen,
ja. Men alle de andre sider, altså, fordi det du siger, det, hvis man skal reagere på, at vi truer med et folkemord, og så får vi ryddet op. Det kan jo stå på en enkelt side. Der må jo være lidt mere nuancerede betragtninger i hans måde at tænke på, eller beskrive magten.
Nej, egentlig ikke. Det er noget, vi har tillagt ham senere hen. Altså, nu taler du om House of Cards. Der laver man en masse intriger, og de er smarte og elegante, og konen danner sig i det, og så videre. Sådan er det slet ikke i Machiavelli. Machiavelli har, som sagt, kun skrevet 50 sider, og de er nogle nærmest one-liners hele vejen igennem. Der er ikke nogen argumentation for det, han skriver. Han siger bare, at sådan er det.
Og frygt, som om, det er
som
det
om,
bedste.
Som om, at det ved vi da alle sammen.
Ja, og det er vel fordi, han, altså, måske vi skulle beskrive den tid, han lever i. Altså, det er renæssancens i Norditalien. Han vokser op i Firenze, hvor hans far er... Hvad er hans far i øvrigt? Og det er Medici'erne, en stor italiensk fyrsteslægt, som regerer i byen.
Ja, men det er meget langt tilbage. Han er selv ludfattig. Han har arvet en lille jordlod og et lille hus. Det er alt, hvad han har. Han er nede i bunden af ranglisten. Han er ludfattig, og det er han gennem hele sit liv ludfattig. Han har derfor heller ikke nogen magt, fordi i Italien dengang, der var det således, at man havde ikke magt, hvis man ikke havde penge. Og det var en proportionalitet. Jo flere penge man havde, desto større magt havde man. Og det havde han ikke, og han fik det aldrig. Han ønskede sig brændende og få nogle flere penge. Han jamrer hele sine skriverier igennem over sin elendige skæbne, hans elendige økonomi. Og han var endda så elendig så, i økonomisk henseende, at han ikke kunne forsørge sin kone og sine børn.
Men Machiavelli, altså han lever i det her Norditalien, som på det her tidspunkt er et økonomisk et ret velstående område, fordi de udvikler banker og sådan nogle ting.
Ja, men det er kun en ganske lille gruppe. Det er altså 20 familier i Firenze, der var stinkende rige. De var sådan oligarker, vi vil kalde dem i dag. Så var der en lille mellemklasse på omkring en 10% af befolkningen, som det var sådan nogle små håndværkere og detailhandlere og små jordejere, som for eksempel Machiavelli. Men en stor del af befolkningen var ludfattig.
Men det er jo stadig et område, som franskmændene og spanjolerne og andre og paven er interesseret i Europa de her år her. Og Machiavelli, han gør jo en eller anden form for karriere i Firenzes...
Nej. Det er en klar misforståelse. Man kan ikke gøre karriere, hvis man ikke har penge. Så simpelt er det i den her...
Men er der byråkrat?
Han er skriverkat for i anden kontor. Mange har gjort ham til kontorchef. Det er han ikke. Hans kontorchef hedder Virgilio. Og han har også været sekretær for det 10's råd, det er krigsrådet. Men han har ikke noget at skulle have sagt. Og det er karakteristisk for hans situation er, at man kan ikke tillade sig med hans lave rang at rådgive folk uopfordret. Men det gør han alligevel.
Men altså, nu ser vi som en lille, bitter mand, som så skriver det her værk, som først bliver offentliggjort, efter han er død. Det vil sige, hvis han kunne høre noget nede i graven nu, så må han jo egentlig være voldsomt tilfreds, fordi han er blevet... Altså, hans navn står jo da i hvert fald soleklart på historiens tidslinje, ikke?
Ja.
Men kan du ikke fortælle mig om, hvad er det, han foretager sig? Hvorfor skriver han det her værk?
Ja, han skriver det her værk, fordi han jo har været været sekretær i skriverkat i den republikanske periode af Firenze. Den går fra 1492 til 1512. Så kommer medicierne til magten igen.
Altså den her store italienske fyrstefamilie.
Da medicierne kommer, så flygter alle republikanerne fra Firenze. Machiavelli er indet republikaner. Men han bliver tilbage. Så står han der. Og så kommer medicierne tilbage, og uden sværslag, så overtager de magten i Firenze. Og så forsøger Machiavelli selvfølgelig at få sin stilling tilbage igen, men det vil de ikke have. De straffer ham heller ikke, fordi de anser ham for at være ufarlig, og så nærmest sådan en særling. Og det gjorde man på det tidspunkt. Han var sådan noget en særling, sådan noget en slags Glistrup-type. Så det tog man sig ikke af. Og da han så ikke kunne få noget arbejde, og han havde en elendig økonomi, som sagt, så begyndte han at skrive. Og det, han forsøgte at gøre, det var at skrive noget, som han kunne, om jeg så må sige, sælge til de nye magthavere. Han skiftede altså lige pludselig ham.
Han ville gøre sig så nyttig.
Ja, nu var han så ikke længere republikaner. Nu var han så monarkist, og nu skulle han så gøre sig, indsmire sig hos de nye magthavere.
Det vil sige, at han var altså måske verdens første spindoktor på den måde. Han tilbyder sit rådgivning, uanset hvilken retning magthaverne ønsker det.
Og det vil han jo gerne være, og der er han jo helt speciel for tiden. Fordi med den status, han har, så kan man altså ikke tillade sig uopfordret at give råd. Men det gør han sgu i den her bog. Selv da han søger sin gamle stilling, så er det ikke en ansøgning. Det er nærmest sådan en slags fortælling om, at nu skal jeg komme her og fortælle jer, hvordan I skal styre Firenze. Og så siger de medier, penge. Han havde nogle ambitioner og nogle forestillinger om sig selv og sit eget geni, som slet ikke passede til den samfundsorden, der var dengang.
Jamen altså, nu siger jeg, han havde en forestilling om, at han var et geni.
Ja.
Det har man sådan en fornemmelse af, at det synes du sådan set ikke, at han er. Det er ret banal observation, han gjorde. Man siger, du skal, altså, rådet er, reagere på frygt og vold.
Ja, men det, han, der er det geniale ved hans bog her, i modsætning til alt det andet, han har skrevet, det er, at han her konstruerer en fyrste, som er en ren litterær konstruktion. Det er ikke et menneske, der eksisterer i virkeligheden, og det siger han også direkte. Han sammenligner ham med rovdyr. Altså, hans fyrste, det han har løvens mod og styrke og revens snuhed. Han er altså mere i retning af dyr, og derfor har han ikke nogen samvittighed. Han har ikke nogen religion, og han har heller ikke nogen moral, som kan hæmme ham. Derfor er han ganske simpel målsikret hele vejen igennem mod magten. Og han hæmmes i af nogle forskrifter af religiøs art eller andet.
Nu så jeg her for ikke så længe siden en polsk udenrigsminister, der sammenlignede Putin med et rovdyr, der sagde, hvis man giver et rovdyr noget at spise, så bliver det endnu mere sulten. Er det en Machiavelli-reference, han har der?
Nej, det tror jeg ikke.
Men han har nok læst ham.
Ja, men de fleste, der bruger Machiavelli, de har ikke læst Machiavelli. Det behøver man heller ikke at gøre, fordi det er noget almindeligt menneskeligt. Det eneste, der er forskellen fra Machiavellis fyrste og så til almindelige politikere, det er, at de har en samvittighed. De ved godt, når de gør noget forkert. De ved godt, når de ikke har rent mel i posen. Og så snakker de udenom. Så snakker de sort. Så snakker de med ud i munden. Og så fortier de sandheden. Og kommer med en masse udenomsnak for at begrunde det, de har lavet.
I lytter til Cordu og Steno på Radio 24/7. Vi taler i dag med Erling Fagerby, som er forfatter og skribent. Og taler om Nicola Machiavelli, renaissance, tænkeren, magttænkeren, nogen vil sige filosofen, og andre vil bare sige forfatter måske. Men hvis man nu kigger på bagsiden af den bog, du har skrevet, der har du sådan set oplistet, Erling Fagerby, mange af de ordsprog eller iagttagelser, eller hvad man kan sige om Machiavelli, og nogen kan vi måske lige læse op. For eksempel så siger Machiavelli, man må enten vinde menneskene for sig eller udrydde dem. Det er det, vi har været inde på.
Ja.
Skader man nogen, skal man gøre det så grundigt, at man ikke behøver at frygte hævn.
Ja.
Det er også et, og det her, det er jo anbefalinger til den her ideale renaissancefyrste, som er frarådet samvittighed og noget som helst.
Ja.
Og så sådan noget med, den, der hjælper en anden til magten, ødelægger sig selv, for dertil kræves dygtighed eller styrke, og begge dele gør den, man har hjulpet frem, mistroisk. Det vil sige, det er jo sådan set et råd til den, der skal rådgive om at passe nu på, at du ikke bliver indfanget og gør dig selv til et mål for fyrstens mistro.
Ja, fordi Machiavellis idealfyrste, han er paranoid. Han kaster sig over alt, hvad der rører sig imod ham. Og hver meget det, han tænker, at de kan gøre det. Derfor, når han slår en mand ihjel, så skal han også slå hele hans slægt ihjel. For man kan risikere, at de vil hævne sig på ham. Så det går ikke.
Men man må jo sige, at hvis man ser historisk på det, bare for at nævne nogle friske typer som Stalin og Hitler og sådan noget, der passer beskrivelsen jo perfekt.
Nej.
Gør den ikke det? Nej, altså, fordi, de slog alt og alle ihjel omkring sig.
Men det, der er karakteristisk for dem, det er, at de skjulte deres ugerninger. Altså, Stalin havde sit øhav Gulag, hvor han gemte langt over i Sibirien sine ugerninger, som man ikke blev udstillet. Hitler, han havde sine koncentrationslejre og sine udryddelseslejre dybt inde i uvej som skove, fordi de ville ikke være ved det. De havde en samvittighed. De vidste godt, det var forkert, det de lavede. Men de ved ham her, Machiavellis fyrste ikke. Han har det ligesom løvet. Kaster sig over zebraen, en smuk zebra, men han gør det ikke, fordi han har nogle hævnfølelser, eller han er ondskabsfuld, eller noget som helst. Han gør det bare, fordi det er nødvendigt for ham at leve. Og have sin den magt.
Det, man måske vil spørge sig selv om, det er, hvad kan sådan en renaissanceskribent sige også om magten i 2014? Altså i et demokratisk system, som vi har, hvor der er jo flere af de ting i den her politiske værktøjskasse, hvor man må sige, det går bare ikke i dag at slå folk ihjel. Og sådan. Ja. Det kan man altså ikke.
Nej, men man kan lave et karaktermord på dem, og det er jo det, man gør i dag. i stedet for at slå dem direkte ihjel. Så et karaktermord er lige så effektivt i moderne politik. Men jeg ved ikke, om det er noget, som man behøver at have læst Machiavelli for, fordi det vil ske alligevel. Altså, det er noget, som er urmenneskeligt.
Så det vil sige, det Machiavelli i virkeligheden beskriver, det er sådan nogle... Det er menneskets natur, sådan vil mennesket opføre sig, om vi kan lide det eller ej. Men hvis vi måske...
Han er magtens teoretiker, kan jeg sige.
Magtens teoretiker. Men Machiavelli, når han skriver den her by i bog i 1512, som jo i virkeligheden er... En slags bilag til en ansøgning om at få et job hos Medici'erne. Det er sådan, opfatter jeg det lidt. Altså, bogen er jo tilegnet. Okay, det er omvendt.
Ja, han har skrevet noget i den der bog, og så har han på et eller andet tidspunkt sagt, nu er jeg ved at dø af sult. Nu bliver jeg nødt til at tikke og bede om at få nogle almisser. Og så klistrer han en ansøgning under dagen ansøgning på som kapitel 1, og i det sidste kapitel, det er så en lorphudling af Medici-fyrsten, og fortæller, at han er vidunderlig, og han kan samle Italien, og han er helt rigtig til at ordne alle ting.
Altså,
det er ting, der er klistret på bagefter, at han har skrevet det her.
Altså, bogen er den her tilegnet, den ophøjede Lorenzo de Medici.
Ja,
men det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er... Når han skriver den her bog, så har han jo gjort sådan nogle iagttagelser, som den her skrivekal, du tænker. Og han på et tidspunkt, der er han jo i nærheden af måske den kendteste renaissance-krigsherre-fyrste, nemlig Cæsar Borgia, som den dag i dag folk stadig husker og beskriver. Og der er en tv-serie om Borgierne på blandt andet Netflix, som man kan se, hvis man er meget interesseret.
Ja.
Men Cæsar Borgia, det er vel en af dem, han sådan betragter og ser. Er det inspirationen, eller hvad?
Ja, altså han opfylder jo alle de krav, som han stiller til den ideelle fyrste. Han udrydder folk samvittighedsløst, og han gør det eventyrligt effektivt, og uden overhovedet at spekulere på det. Han er meget dyrisk, og det er lige præcis det, der tiltaler Machiavelli. Og det er, han har lov til at snyde og bedrage og lyve og alt muligt for at gøre det. For han gør lige præcis det, som også løven vil gøre.
Men hvor længe er han Borgia? Hvad laver han i nærheden af Cæsar Borgia? Kan du ikke lige beskrive, hvem Cæsar Borgia var?
Det er jo sønnen til Paven,
Alexander
den 6. Ikke? Han var i starten kardinal, men så blev han herfører for paven. Og der kom hele tiden nogle uroligheder i pavestaten Romania. Og så blev han sendt derud, og så slog han dem ned med hård hånd, alle urolighederne. Og det gjorde han meget effektivt, men han blev jo også frygtelig upopulær på det. Man ville gerne af med ham, men man var samtidig meget bange for ham. Han var jo nærmest ligesom en Hitler eller en Stalin, men man frygtede ham jo overalt på jord, og man tog jo ikke at gøre noget ved ham. Firenze sendte Machiavelli ud for at finde ud af, hvad havde nu egentlig hensigt den der Borgia. Og Machiavelli skrev nogle ting tilbage igen, som er nok mildt fortegnet, men de ville jo gerne vide, om han ville angribe Firenze, og det gjorde han så heldigvis ikke.
Erling Fagerby, hvis vi nu, altså ud over at vi hører ordet Machiavelli, eller navnet og machiavelliansk og alt det, så er det jo et skældsord, som politikere bruger til at sige noget grimt om hinanden.
Ja.
Er det egentlig det, der er det væsentligste i det, han har skabt, det er, at han er blevet et skældsord?
Ja, det tror jeg nok, fordi jeg mener, alt det, han ellers skriver, er jo meget menneskeligt, og det er jo rigtigt i visse situationer og forkert i andre situationer. Sådan er det jo nogle gange i menneskelige relationer.
Men hvis vi så vender tilbage til nutiden, fordi det skal ikke være nogen hemmeligheder, lige inden vi gik ind for at føre den her samtale om Machiavelli, Så snakkede vi om du havde noget mere på vej omkring Machiavelli. Så sagde du nej til, at du droppede, fordi nu er den hemmelige socialdemokrat kommet.
Ja.
Og altså, det synes jeg egentlig godt, du kunne involvere lytterne i at sige, hvordan kan den hemmelige socialdemokrat nedlægge endnu et bogprojekt om Machiavelli?
Ja, altså, jeg havde jo tænkt mig at lave en regeringspolitik er jo for mange mennesker uforståelig, og man kan ikke rigtig få nogen forklaring fra regeringen. Hverken Corydon eller Thorning Schmidt er i stand til at forklare, hvad det egentlig er, der er mening med det. Man kan ikke forstå, hvordan det, de laver, skulle føre til øget vækst og velstand og beskæftigelse. Tværtimod, så synes man, det trækker lige i en modsatte retning. Og så tænkte jeg, at det kunne være meget skægt at sige, når vi nu ikke kan få en normal forklaring på det, kunne vi så ikke få en machiavellisk forklaring, og ligesom lade ham være en hemmelig spindoktor for Thorning Schmidt.
Og, du skulle lige til at sige
Corydon. Ja, Corydon på den sags skyld, men i min bog, så var han spindoktor for Thorning Schmidt. Men så kommer den her hemmelige socialdemokrat og fortæller, at sådan fungerer det altså ikke i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og så falder projektet noget ned, fordi...
Men altså, når du har læst den hemmelige socialdemokrat, så siger der er ikke nogen Machiavelli. Der er sådan nærmest som om, der mangler en Machiavelli i den socialdemokratiske folketingsgruppe, ja. eller i staben. Er det det, du mener?
Ja, der mangler sådan en teoretisk magtpolitiker, der kan forklare, hvad der ligger bag denne udøvelse af magt. Og opstille en teori for, at det er derfor, at vi tryner det. Og det er derfor, vi gennemfører, pisker de arbejdsløse med skorpioner.
Prøv lige tage et par flere citater fra Machiavelli, lad ham tale, så vi kan måske tale ud for det. Det siger også noget om hans menneskesyn.
Ja.
Han siger blandt andet, at et menneske, der kun vil det gode, vil gå under blandt de mange, der ikke er gode.
Ja.
Man kan sige, hold op med at være naiv. Det er vel det, han siger.
Ja, og han siger også, at
en fyrste kan ikke være nem.
Han må ikke være god, fordi hvis han er god, så viser han svaghedstegn. Og det vil sige, at så inviterer han jo til at blive angrebet af de stærke, der er de slemme.
Men det går jo ikke i vores dages demokrati.
Jo, det går jo fint, det kan man jo se. Det går jo ganske utrætteligt, men det, der er forskellen på, de ved det jo godt. De ved jo godt det, og det er derfor, vi hører alle den her, at de taler med uld i munden og ved siden af osv., og så får vi politikerleden, fordi vi kan jo genkende det. Det, de siger, det kan vi jo genkende, det er sådan, vi selv laver en gang imellem.
Men politiker vil jo godt det gode, ved de
ikke? Jamen, det siger han jo, men er han først og fremmest magt. Og det er jo det samme, vi vil til dagligt. Vi vil jo gerne have lov til at bestemme så meget som overhovedet muligt. Og derfor benytter vi de samme midler, derfor kan vi genkende dem, og derfor får den der politiker lede, fordi de siger et ting, og så gør de noget helt andet, fordi de vil have magt.
Men det her, altså må jeg sige, så på det tidspunkt, hvor han skriver de her ting, der handler det jo, som jeg har hørt dig sige nu, så handler det jo primært om, hvordan man fastholder magten, og ikke så meget om, hvordan man udmanøvrerer andre for at få den.
Nej.
Der har han ikke så meget at byde på. Og det er måske det, der er det væsentligste i magtens spil i vores dage. Det handler om, hvordan udmanøvrerer man sine modstandere for at få den, så det ser ud som om, det er pænt arbejde.
Det har han ingen ved med at gøre. Det beskæftiger han sig ikke med. Han står dem bare ihjel.
For yderligere at uddybe menneskesynet, han siger blandt andet, mennesker er utaknemmelige, vægelsindede, hykleriske, fulde af angst for enhver fare og begærlige efter gevinst. Det er jo sådan en beskrivelse af vores dages vælgerkorps, er det ikke det?
Nej, jeg tror nok, at man skal se det i lyset af hans misantropiske indstilling, som var næret af, at han var ikke anerkendt i Firenze. Han gjorde, hvad han kunne for at blive anerkendt, og de synes de ikke, han var. Og de, selv når han rendte rundt og gjorde alt, hvad han kunne for at please folk, så fik han hverken lønforhøjelser eller...
Jamen, han var en frustreret, bitter mand, ikke? Og det kan man jo sige, altså, når Hitler... Jeg har altid undret mig over, at Hitler kunne slippe afsted med at at skrive, at der bliver først fred på jord, når den næstsidste har slået den næstsidste ihjel. Ja. Men hvis man læste det, så hvorfor skulle man ligesom melde sig ind i det parti? Ja. Ikke? Men det er jo også en meget, meget, meget frustreret mand, der skriver det her. Ikke?
Han er meget frustreret, og han synes ganske simpelthen, at han er blevet behandlet uretfærdigt gennem hele sit liv. Og han synes, at han har krav på anerkendelse. Han vil gerne have, at de rejste en statue for ham. Men først og fremmest vil han gerne have en fast årlig appanage, som kunne give ham et komfortabelt liv og en økonomisk sikkerhed. Og det bliver han ved med at skrive om i sine bøger. Det går igen i hele hans bog. Han har sådan her forurettede tone, som man kan mærke. Og det giver han så også udtryk i sit menneskesyn. Han har ikke nogen særlig god opfattelse af det almindelige menneske. De er nogle skurke.
Erling Fagerby, mange tusind tak, fordi du lagde vejen forbi og både oplyste og underholdt os om den, hvad skal vi kalde det, realpolitikkens absolute stamfar.
Bedstefar.
Niccolò Machiavelli, ja. Som i hvert fald for de fleste bare er kendt som et skældsord, som noget, man bruger til at grise sine modstandere til med.
Ja, tak.
Tak skal du have. Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, som i dag er en særlig forproduceret udgave. Men nu skal vi på kirkegårdsvandring. Ja, som man kan høre, så er det trin i perlegrus. Og perlegruset, det er her på Vestre Kirkegård i København, hvor jeg, Torben Steno, har bevæget mig ud sammen med min faste makker, Jarl Cordua, og en ung, fremstormende socialdemokrat, tidligere DSU-formand Peter Hummelgaard og nuværende folketingskandidat. Og der er selvfølgelig en grund til, at vi står her på Vestre Kirkegård, som jo overvejende er en kristen begravelsesplads. Og her ligger nogle af de helt store politiske mestre.
Vi er jo på den afdeling, der hedder afdeling A, og det er sådan den særligt fine afdeling, hvor man siden 1932, så har der været, som der står, forbeholdt fortjenstfulde personer, det vil sige folk, der på en eller anden måde har gjort en særlig indsats i det danske samfund, blandt andet polarforskeren Knud Rasmussen og statsministerne Thorvald Stauning og Jens Otto Krag er begravet her. Men man kan sige, at grunden til, at vi har inviteret dig herud,
Peter Hummelgaard Thomsen,
det er jo, at her den 4. februar på Twitter, altså et af de her sociale medier, der skrev du efter, at Ole Sohn, den gamle DKP-formand, som så siden blev SF-minister, blev optaget i den socialdemokratiske folketingsgruppe, og du skrev, Ole Sohn skifter til Socialdemokratiet, udråbstegn, spørgsmålstegn. Hvis man bor i nærheden af Vestre Kirkegård, altså her, hvor vi befinder os, så mærker man sikkert et mindre jordskæl PT med alle de gamle SKF'er, der vender sig i graven. Manden er gået fra at kysse DDR-lederen Erik Honecker til i dag at argumentere for, at lønningerne og skatten skal ned. Og Ole Sohn blev altså optaget i folketingsgruppen, og nu kigger jeg. Kan du se, at om der er nogen af SKF'erne, der har roteret i deres grave? Nu står vi her foran H.C. Hansens grav.
Jeg tror, at jorden den ser lidt ujævn ud her foran H.C. Det giver jo sådan set rigtig god mening.
H.C. Hansen, som vi lige for de unge lyttere skal sige, var statsminister i 50'erne i Danmark, og mest er i hvert fald eftertiden med, har mest gjort ham kendt for, at det var ham, der lavede atomaftalen med amerikanerne, sådan så der var masser af atomvåben på Grønland, uden at hverken lokalbefolkningen blev spurgt, eller at danskerne hørte noget om det før mange, mange år siden. En god, stabil, højrefløjs socialdemokrat, ikke?
Jo, men altså, man kan sige, der er jo mange andre ting at sige om H.C. Hansen også. Han var jo faktisk også DSU-formand. Han er faktisk den sidste DSU-formand, der er blevet statsminister. Og det var faktisk også ham, der fik, gennemført en reform, som førte til folkepensionen i sin tid tilbage i 50'erne. Og han bliver mange, altså også i sådan yngre generationer i Socialdemokratiet, betragtet som værende en af de helt, helt store politikere. Og så grunden til, at nu står vi foran H.C.'s grav her, og hele referencen til Ole Sohn og hans kommunistfortid. H.C. var jo meget, meget aktiv igennem hans tidlige karriere som DSU-formand i de kampe, der var med kommunister. men jo også senere igennem livet. Altså, det er kommet frem for nogle år tilbage, at han rent faktisk var informant til CIA i opgøret med kommunisterne ude på arbejdspladserne osv. Så kommunisthavet lå ham meget stærkt på sinde.
Men er det en af dine personlige helt, altså også din helt?
Jeg synes, jeg har flere faktisk. Nu kommer vi også til at gå rundt, men jeg synes, han er jo, det er han jo på den ene side, jo, fordi at det er jo altid rasende spændende, når en DSU-formand er blevet statsminister. Det vil jeg også sige, så er det jo afdækket rigtig, rigtig godt. Alle de store ting, han lavede op igennem 30'erne, da han var DSU-formand. Men han var også billedet på en gammel type socialdemokrat, altså blev udlært typograf, en af dem, der var uddannet og oplært internt i arbejderbevægelsen. Han havde ikke en akademisk uddannelse eller noget. Og så var han jo benhård. Altså, og det er på den måde, var han jo en fascinerende person, samtidig med, at han også formåede at levere sociale fremskridt op igennem
hans statsministertid. Man husker nok det, hvor der var en stor strejke mod overenskomstindgreb, hvor han står op på Christiansborg og kigger ud på demonstranterne på Slotspladsen og siger, mig skal de ikke pisse på.
Præcis.
Men vi skulle måske også lige beskrive stedet her, fordi altså, vi står jo foran en sø med ænderne, som man måske kan høre. Det er en forårsdag, en lidt kold forårsdag, kan man sige, eller sen vinterdag, og der er træer, der er meget stille her. Og ved H.C. Hansens grav, der kan man stadig se, at der er sådan en kranse, der er en masse græn. Det er formentlig i forbindelse med jul, at man har lagt nogle kranse. H.C. Hansen, han døde, han levede fra 1906 til 1960, og han er begravet med sin kone, Gerda Hansen. Der er en ting, jeg lige ville spørge dig om, det var, at jeg ved jo, at Henrik Sass Larsens særlige rådgiver, Peter Strauss Jørgensen, han skulle giftes her sidste år med folketingsmedlem Anne Halsbo, yngre fremtrædende folketingsmedlem for Socialdemokraterne, og så gik polterarpen, som du deltog i, herud til H.C. Hansens grav, hvor man ligesom skulle vise respekt for den gamle. Og jeg ved ikke, om det er ligesom på Père Lachaise-kirkegården i Paris, hvor Jim Morrison ligger begravet, og hvor folk hælder whisky og øl ud over og tænder lys og sådan noget. Var det det, der skete på den polterarm, eller hvorfor tog I det ud?
Nej, der var ikke nogen, der hældte nogen af deres øl ud over, gravstedet her. Men det var jo et element. Vi var jo en hel flok af folk, der har kendt hinanden fra DSU og fra Socialdemokratiet og så videre. Og der lå det bare meget i Peters ånd, at vi lige skulle runde det her sted her, sådan på den tidlige del af polterarmen, inden man blev alt for beruset. Og lige, netop som du siger, lige pay our respects, og lige, det er jo også et dejligt sted lige at gå en tur rundt og med en øldåse i hånden.
Men så er det jo altså lige også lidt sjovt, nu vi var inde på H.C. Hansen, som brugte hele sit liv på at bekæmpe kommunisterne, og så ligger Ib Nørlund, gammel kommunist, og Alfred Jensen. Kommunisterne, de har mig åbenbart, jeg ved ikke om det er for det gode eller for det dårlige, de har betydet noget særligt for det danske samfund, de ligger meget, meget tæt.
Og der ligger faktisk også Knud Jespersen, som var DKP-formand. Efter Axel Larsen forlod DKP, så var han DKP's, altså Danmarks Kommunistiske Partis leder, frem til sin død i 1977. Og Ib Nørlund, som du nævner, det var jo partiets chefideolog i en menneskealder, og han døde i 1989.
De ligger faktisk som sådan en lille klynge her ved siden af de store socialdemokrater. Knud Jespersen, man skal også sige, altså man skal virkelig holde godt øje med ham, fordi hans sten er så tilgroet, at der står faktisk ud Jespersen.
Men jeg kunne komme til, jeg kunne godt tænke mig sådan et drillespørgsmål, det kan man næsten fornemme. Altså nu ligger de her 3-4 kommunister, Alfred Jensen, næstformand i DKP, og sammen med hans kone, Ragnhild Andersen, som er også fremtrædende DKP-folketingsmedlem. Der er ikke nogen, der roterer, eller roterer de også nu og...
Det er jo svært at sige, om de også er roteret. Der skriver kronikker i Jyllandsposten om, at vi skal lave en stor samfundskontrakt og sørge for, at lønningerne ikke stiger osv. Det tror jeg nok, de vil rotere over. Jeg ved faktisk ikke, for at være helt ærlig, baggrunden for, hvorfor i alverden, at de ligger lige præcis her ved indgangen til det Røde Hav. Det må være nogen, der har forbarmet sig over dem.
Men det er, man skal jo have gjort sin fortjenstfuld indsats, og det er jo... Altså, der ligger jo altså også kultur, der er også kulturpersonligheder. Vi kan sidde og få øje på blandt andet Fat Jones, som var
mange år i leder af radioens big band, en stor jazz dirigent og musiker.
Men nogen har åbenbart ment, at kommunisternes indsats har været fortjenstfuld nok til, at de skal ligge her ved det Røde Hav.
Men altså, Peter Hummelgaard, vi står her, altså, hvor du går rundt her og og tænker tanker ved de store mesters grav.
Ja.
Altså, og du snakker om den der rotation, du er dernede, og vil sige, altså, hvad er det? Altså, er det socialdemokratiet, du tilhører i dag, når du går ud her, er det så simpelthen for at mindes, hvad der var et rigtigt socialdemokrati, og det du er medlem af i dag, er en meget diffus størrelse?
Nej, grunden til at trække ind på det, jeg tror, at det jo mest af alt handler om, det er jo, at Socialdemokratiet er jo et parti med en lang, synes jeg, stolt historie, og jeg synes stadigvæk, der er masser af ting, man kan lade sig inspirere af og lære af fra fortiden, en måde, man både betragtede partiets rolle i samfundet og også store samfundsudfordringer før i tiden. Ikke at man nødvendigvis, det kan jo ikke omsætte til noget nu og her og i Folketinget i morgen og alt muligt andet, men jeg tror jo altid, altså uanset hvem man er og hvad man laver, så har man jo brug for at blive inspireret, og det finder man jo ofte i historien. Og så er det jo også bare et gudesmukt sted, det her. Altså,
nu kommer vi simpelthen, og der ligger en kæmpe sten. Per Hækkerup, Grete Hækkerup, Ingrid Jørgensen, som jo er Anker Jørgensens frue. Ja. Og Anker Jørgensen ligger her jo ikke endnu.
Men man må formode, at når den tid kommer om mange år, så vil han også finde sit hvilested her.
Det er i hvert fald hans ønske, tror jeg.
Peter Hummelgaard, der er noget, jeg kommer til at tænke på, det er, at der er jo en af de helt store socialdemokratiske skikkelser, der ikke ligger her, nemlig Svend Auken.
Ja.
Hvorfor gør han ikke det? Synes du ikke, han hører til her?
Jo, det vil jeg da egentlig mene, men jeg tror faktisk, det var hans eget ønske at blive begravet andet sted.
Det ligger på Holmens Kirkegård ved Dag Hammarskjölds.
Ja, og man kan sige til dem, der skulle få lyst til at gå ud og se Svend Aukens grav, at den har altså nogle dimensioner, der gør, at den er virkelig ikke svær at få øje på.
Nej.
Og han har faktisk selv designet den.
Ja.
Men her står vi jo lige midt i hvad skal man sige, en vinkel på, hvor man, hvis vi kigger den ene retning, så er det Hans Hedtoft igen en kæmpe massiv gravsten.
Også en tidligere DSU-formand.
Og så T.H. Stauning.
Den største af dem. Skal vi ikke gå lidt tættere på for at se? Og der ligger faktisk, det er det, man kalder, når det er monumenter, så siger man, det er levende monumenter. Det er det også her. Der er relativt nye kranse.
Det må man sige. Jeg tror, det er noget, folk bliver ved med at komme tilbage til. Uanset hvad man tilhører af politiske observans og så videre, så Stauning jo stadigvæk den dag i dag jo vel nok den mest kendte statsminister gennem tiderne, den store landsfader, og er jo også bare derudover jo en virkelig, virkelig, virkelig interessant både menneskelig og politisk skikkelse. Altså, jeg har jo nogle gange leget med tanken om, altså hvis I havde 50 millioner kroner, så har jeg leget med tanken om, at en film eller en serie bygget fra hans fødsel til hans død med alt det drama, det indebar, og hele hans, det der jo kendetegnede ham, ud over at han jo selv kom fra et meget, meget fattigt arbejderhjem og blev sendt ud og tjene som cigarsorterer i lærer og så videre som 8-årig, at han ville de sociale fremskridt, og han ville gøre buk med arbejdsløsheden, så var det jo også kampen for demokrati. Ja, ham, der går forrest op til kongen under påskekrisen i 1920, da det er, at der er forlydende om, at kongen forsøger at kuppe, hvad hedder det, kuppe rigsdagen på det tidspunkt. Ham, der går forrest op med en kæmpe flok. Og hele vejen op igennem hans politiske liv, så er det kampen for demokrati, der præger ham. Og så ender han jo med at dø på et tidspunkt, hvor at alt tegner til, når man kigger i avisen hver morgen på det tidspunkt, til at demokratiet er ved at dø, fordi at på det tidspunkt står Hitler og Nazi-Tyskland og alle mulige fascistiske og antidemokratiske kræfter rent faktisk til at vinde. Så han dør jo faktisk i troen på, at alt det, han altid har slåsset for, det hvad hedder det, er tabt.
Men jeg vil så sige lige over på den anden side, altså Thorvald Stauning kigger lige over på Vilhelm Buhl, der var ham, der afløste Stauning, og som jo altså ligger på det rigtige sted, men man blev meget kontroversiel, fordi han faktisk opfordrede befolkningen til at angive folk til tyskerne.
Og hvis man, en af de måske ikke så kendte navne, det er Jens Jensen, den første socialdemokratiske første borgmester, altså man hedder ikke overborgmester på det tidspunkt, men første socialdemokratiske borgmester i byen, han ligger også lige hernede henne, altså Jens Jensen. Og
så er der
faktisk også en af dem, vi overhovedet ikke kan komme udenom, og der vil jeg igen tillade mig at læse lidt fra Nikolaj Bøs Hækkerup-biografi. Han skriver, stenene, altså de her sådan sten, som vi betragter, rummer kun navne, årstal samt indskrifter som Socialdemokratiet eller Socialdemokratiet satte dette minde.
På en måde virker de som et udtryk for selve partiet og dets rolle i det 20. århundredes Danmarks historie. Store, effektive og ensartede løsninger. Næsten alle stenene har en indskrift med firkantede, dybe bogstaver. Kun Jens Otto Krag, den evigt utilfredsstillede, det store politiske talent, som hele tiden ville noget andet, har fået lov til at skære ud med en lidt mere fri og kunstnerisk indskrift i svungen håndskrift. Og det er det, vi står lige foran her.
Og det er, hvis man har set en gravsten, så er det meget, meget usædvanligt at se. Det er næsten ligesom en hurtig autograf, der er hugget ind her, ikke?
Ja, jeg synes jo, altså, Jens Otto Krag er jo på mange måder en af dem, som jeg tror, jeg har læst mest om, og også fundet mest interessant. Både fordi, at på det tidspunkt, hvor jeg starter med at være aktiv i ungdomspolitik, det er mere eller mindre på samme tidspunkt, at Bo Lidegaards to dobbeltbindsbiografi udkommer om Krag. Men også fordi, at det var så rasende interessant, at han jo på den ene side var så stort et politisk talent, og han var en ny generation, meget boheme. Han havde en selvopfattelse af, at han var skabt til at skulle lave kunst. Han forsøgte at blive maler, og han forsøgte at skrive digte, og han forsøgte at skrive romaner, og han forsøgte at skrive skuespil. Og han duede ikke til noget af det. Han blev helt ned og brættet. Og derfor alle de år får man jo det indtryk af, at han er i 25 år i landspolitik, i storpolitik osv. Har man det indtryk, at han går og er ulykkelig. Fordi han hele tiden mener, at nu må det snart være overstået med det her politik her, og det er noget, han gør pligt snart derude, der venter det mere kulturelle liv, det kulturradikale liv, hvor han kunne udfolde sine kunstneriske evner. Og det er først på det tidspunkt, at han stopper som statsminister, at han rent faktisk finder ud af, at han ikke duer til alt det der kunst, og der ikke ligger og venter noget, men at det, han rent faktisk duede til at brænde for, var politik og var Socialdemokratiet. Et eller andet sted lidt ulykkeligt.
Peter Hummelgaard, nu har du dokumenteret til fulde, at du ikke er det, man kan kalde en ung politiker, men som er historieløs. Du kan faktisk din socialdemokratiske katekismus. Men når du går her, er det så også fordi, altså, du har jo ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at du faktisk er en meget ambitiøs politiker. Altså, går man sådan lidt herude og tænker, sådan en sten skal jeg også have?
Nej, det tror jeg nu egentlig. Jeg går ikke at tænke over
planlægge min
død.
For at citere Svend Auken, jeg tror på et liv før døden, ikke?
Altså, men ja. Vil du have noget imod at ligge herude blandt alle de her store koryfæer fra?
Jeg tror ikke der er nogen i Socialdemokratiet, der vil have noget imod at ligge herude blandt de store koryfæer, når den dag en dag kommer, og man skal gå bort derfra. Jeg tror, det jeg får ud af at gå herude er lidt det samme som Jarl får ud af, tror jeg. At læse og interessere sig for Ronald Reagans liv. Altså forstår mig, at ting der ligesom kan være med til at inspirere.
Jeg har opgivet drømmen om at blive præsident i USA.
Jo, men jeg ved da, at er du ikke med i Reagans selskab?
Jo,
ja, ja, absolut. Præcis, ikke? Altså jeg tror det er meget det samme, og jeg tror, vi er på et svært tidspunkt i Socialdemokratiets historie, det tror jeg enhver, der åbner avisen hver morgen, vil kunne ikke genkende til, måske med undtagelse nogle ganske, ganske få. Og jeg tror, der er alt muligt grund til at gøre det, som Erling Olsen jo sagde. Han er jo blevet bragt op igen på grund af den hemmelige socialdemokrat, Dr. Mephisto, men han sagde jo virkelig noget, der er mere interessant. Altså, at det, man altid må gøre som socialdemokrat, det er jo, som han sagde, det er at finde ud af, hvor kommer vi fra, hvad står vi i, og hvor skal vi hen? Og jeg tror, når jeg fra tid til...
Du er en af dem, der faktisk skilter med, hvor vi skal hen. Fordi det synes jeg er meget svært nogle gange blandt dem, der sidder på borgen for partiet, at de tør rigtig springe ud og sige, hvor vi skal hen. Anden, og det er jo derfor også, at vi har den her situation, hvor Bjarne Corydon sådan i folkemunde altså er blevet til ham til Venstres darling, ikke? Altså som om han er nærmest der hoppet over hegnet og ved, at han kan ikke blive minister, fordi I tager næste valg under alle omstændigheder. Så han kunne lige så godt skifte til Venstre nu, og så kunne han nærmest fortsætte som finansminister.
Og det er jo meget smart af de borgerlige at tegne finansministeren på den måde, fordi det har jo en eller anden effekt.
Men
det
er nu
gerne
med at sige, hvad de borgerlige gør.
Nå, ja, men min pointe er...
Du vil gerne...
Det, jeg vil prøve at sige, det var...
Vi står mere på arven det, fra de store mestre. Ja.
Og mange af dem store ideologer også.
Du kunne store mester. Hvad er det, der er gået galt, og hvad er det, vi kan lære? Du kan lære dem her.
Jamen, jeg tror jo, noget af det, der er gået galt i den her regeringsperiode, er, at vi fokuserer for meget på ene og alene, hvad der er muligt i den indværende periode. Det, som mange af de her mennesker, der ligger her, jo repræsenterer, det var jo både en tænkning i form af både praktiske løsninger og ideologi, men også at ture tænke ud over næste folketingsvalg, og ud over næste folketingsvalg igen. Hele tiden have nogle relativt klare mål, som man så benytter pragmatisme til og langsomt at indføre. Ikke? Altså det, for eksempel, nu står vi jo stadig her foran Krag, og det er jo det, der er noget af det, der er så rasende interessant, det er jo, at han var som ganske, ganske ung, efter krigen, allerede i slutningen af krigen, da man kan se, at tyskerne skal til at tabe, der nedsætter Socialdemokratiet det, de kalder meget, meget sexet ord, socialiseringsudvalg, som ligesom skal se på, hvad skal vores fremtidens program være, når krigen er færdig, hvordan skal vi genopbygge økonomien igen osv. Jens Otto Krag bliver som ung sat til at være sekretær for det her udvalg her. Og der sidder jo mange af de der store folk, Alsing Andersen og alle mulige andre, sidder og diskuterer løs. Han får til opgave at være sekretær, samler tankerne sammen og får skrevet til det, der bliver det program, man går til valg på efter krigen, nemlig programmet Fremtidens Danmark. Det bliver mere eller mindre forkastet. Vælgerne vil slet ikke have det, og de synes, det er for sindssygt og alt muligt andet, fordi det er for vidtgående. Staten skal spille en meget større rolle. I virkeligheden er der jo konturerne til velfærdssamfundet, velfærdsstaten i det program. Men Krag, efterfølgende op igennem 50'erne, som minister og del af regeringen sammen med andre gode folk, op igennem sin egen statsministertid, begynder jo langsomt at indføre nogle af de tanker, han sad som ganske ung i 1944-45 og var sekretær på det udvalgsarbejde. Altså, bare for at illustrere, det gør ikke noget at tænke lidt længere ud i fremtiden.
Og man kan lige nævne, at 1914 er fødselsår for Jens Otto Krag, og det er, vi befinder os så i hans 100 år. Altså, han vil blive 100 år til september, tror jeg, det er. Så, men i øvrigt, så vil jeg jo sige, at der ligger jo mange andre socialdemokrater, som vi ikke har nået til. Louis Pio, meget bekendt.
Der er også en ret interessant historie om, hvordan han er havnet herude, faktisk. Jo.
Kan du den?
Ja, det kan jeg faktisk. Fordi at, det der jo er, det er, at det er jo også en del med stavning kan gøre.
Og vi skulle måske lige for de yngre lyttere fortælle, hvem Louis Pio er.
Louis Pio er jo stifteren af Socialdemokratiet. Hvad hedder det? Og er jo også en, som...
Og vi er tilbage i 1871.
Vi er tilbage i 1871.
På fælleden.
Præcis. Og er jo også en af mange i Socialdemokratiet, der i mange, mange, mange år, helt vejen op igennem ind til 20'erne, tror jeg faktisk det var, blev betragtet som en forræder, fordi han blev købt og betalt af politiet og af statsmagten på det tidspunkt for at smutte til USA. Og derover fik han nogle børn osv. Og en af historierne for, hvordan han er kommet tilbage og blev taget til noget, og man ligesom opbyggede ham som en figur igen, var jo, at hans datter, Sylvia Pio, som jo var en meget, meget, meget interessant skikkelse, fordi hun havde jo både affære med folk i Sovjet-Rusland og alt muligt andet, men hun indledte en affære med Thorvald Stauning. Og Stauning så ud over...
En affære, og du skal tale vi om en sådan en...
Vi snakker en seksuel affære.
Ja, okay, jeg ved det.
og hvad hedder det, Stauning, han ser samtidig også ud over, at hun jo ligesom laver benhårdt lobbyarbejde for, at hendes fars eftermæle skal genoprettes, og han skal tage til noget. Så kan Stauning også godt se, at der er et formål i at opbygge Socialdemokratiets position ved at opbygge partiets stifter igen. Så derfor så tager de ham til noget, og de får ham lagt herude en gang, tror jeg, i begyndelsen af 30'erne, en stor ceremoni. Og han bliver også derfra og så i partiets historie opbygget som den store stifter, selvom han jo i næsten 30 eller 35 år blev betragtet som en persona non grata.
Så han ligger her, det er et resultat af det, man så kunne kalde partigavnlig erotisk virksomhed.
Det kunne man godt tolke det til.
Peter Hummelgaard, vi har været her nu et stykke tid, ikke? Og jeg har kigget noget på det her. Altså, det, der jo også er med det her, det er jo mere en gravplads, fordi det, der jo også kendetegner alle de her store socialdemokrater, det er ikke lige frem, fordi de smykker sig med kristne symboler.
Nej. Nej, men det gør de. Altså, jeg tror sgu ikke,
det var... Det er måske derfor, at Svend Auken ligger et andet sted, fordi han lagde jo ikke skjul på sin kristne tro.
Jeg ved faktisk, for at være ærlig, ikke, hvad baggrunden er for, at Svend ligger, ikke ligger her. Jeg tror helt klart, at han jo sagtens kunne have kommet til det, hvis han ville. Det har han da i partiets historie været stor nok til. Men det er rigtigt nok, nogle af dem var jo, altså, jo helt klart erklæret ateister. Det er der ikke nogen tvivl om.
Hvad er du?
Jamen, jeg er medlem af Folkekirken.
Det tror jeg ikke ens betydet med, man er troende, ikke? Altså.
Nej, men jeg ved ikke. Jeg synes altid, det er lidt svært noget med det der religion, fordi at på den ene side, så går jeg ikke rundt og tror på særlig meget til hverdag, men jeg kan da huske for eksempel, altså jeg var jo DSU-formand, mens det der forfærdelige skete op i Norge, og kendte jo rigtig mange, der var der.
Altså og der, Breivik-massaker?
Ja, Breivik-massaker på Utøya med vores søsterorganisation på det tidspunkt, og der tog jeg jo mig selv i, og altså bare i mit stille sind sige, please, til en eller anden, bare der ikke er sket dem og dem og dem, som jeg kender noget, og så videre, ikke? Altså, så det er jo... Jeg synes, det er lidt vanskeligt med alt det der religion.
Det var så slut på første time. Når vi vender tilbage her efter nyhederne, så skal vi diskutere det kommende Europaparlamentsvalg med spidskandidaten for Liberal Alliance, Christina Egelund. Og så skal vi tale politik med sangskriveren og forfatteren Lars Lilholt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.